ngayitholi uma mavela wangithola imali yamashonisa ngigibela ke ngayijwanisbe. Kodwa-ke etekisini kwakukhona uyisola ney'nyembezi zazisho ukuqatha-ke ngoba manje ngangisengiyenze ngaphezu kwamandla. Kodwa manje futhi ngibuka nesimo engibuya kusona ngibona ukuthi cha, uma ngingakwazi ukuthi ngisilwe vele akukho kuzoshintsha. Ngafika kanjalo-ke egoli lensizwa yangemukela inovalo, kanti nami ngizofika ngithandeke endaweni engijwayeleyo ngoba bengiwumuntu ongesabi ukwasha imoto, ongesabi ukwenza ingadi, ngagcine nje ngaziwo impela nje phansi nginomsindo futhi ngoba ngumuntu oyithembayo.